hankany amin'iza moa izahay, ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Ombantsika mianakavy any ny tompo, tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina ny soratany masina Joany, voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'izany andro izany raha nampianatra tao amin'ny sinagoga tao Kafarnaoma i Jesosy dia nilaza hoe, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Betsaka tamin'ny mpianatra no nandeha izany nanao hoe, sarotra izany teny izany ka iza no mahaino an'izany? Ary fantatr'i Jesosy tao am-pony fa nimonimonina tamin'izany ny mpianany ka hoy izy taminy, manaa fotoana anareo va izany? Hanahoana ianareo raha mahita ny zanak'olona miakatra any amin'izay nitoerany taloha? Ny fanahino mahavelona, ny nofo tsy mahasoa ohatry ninona akory? Ny teny voalazako taminareo dia efa nahazo fiainana, nefa misy tsy mino aminareo. Fa fantatr'i Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy ino sy izay matika azy. Ary izy, izany no nilazako taminareo fa tsy misy mahay manantonay atsy nomeny ray azy izany. Hatramin'izay dia maro tamin'ny mpianany no nihemotra ka tsy niaraka tamin'ny intsony. Ka hoy Jesosy tamin'ny romby ny folahy, ianareo koa va mba te hiala? Dia namaly Simona Petera ka nanao taminy hoe, tompo, hankany amin'iza ary izahay? Ianao no manana ny teniny fiainana mandrakizay, ary izahay efa nino sy nahalala fa ianao n'ilay masin'Andriamanitra. Izany ary ny teniny tompo, derany ho anao ry Kristy. Aseho ny evanjely androany ireo toetra nasehon'ireo mpianatr'i Kristy sy ny apôstôly roa folahy manoloana ny fampianarana mahakasika ny Jesosy mofo ny fiainana. Tsara ho marihina fa mitahaky zava-dehibe ny finoanan'i Jesosy Kristy, ary mitahaky ihany koa ny firotsana matotra ny fanarahan-dia azy sy ny fanekena ireo tolo-kevitra rosona ny hainantsika. Ndeha ary hodinihintsika ireo toe-po sy toe-tsaina nanan'ireto mpianatra sy ireto apôstôly manoloana ny fampianaran'i Jesosy mahakasika ny hoe, izy mihitsy no mofo ny fiainana. Nahatsapa ho tafitohana ireo mpianatra. Mpianatr'i Jesosy eto moa dia ireo roa amby fitopolo lahy izay nifidiny manokana, satria mafy ho azy ireo ny teny Jesosy. Milaza ho tsy maintsy hohanina raha ti azo ny fiainana mandrakizay i Jesosy. Noho izany nanapa-kevitra ny tsy hanohy ny fanarandian'i Jesosy Kristy izy ireo. Izy ireo no kristianina azo lazaina hoe teo aloha fa voatery nijanona, satria mafy loatra ny fepetra takian'ny evanjely. Ka tsy vonona velively ny haino sy andrainy evanjely, ary nirina mora ho fepetra takiny. Toetra faharoa kosa dia nasehon'i Judasy Iskariota, iray amin'ireo apôstôly roa amby folo lahy, izay nijanona tao anatin'ny groupin'ny apôstôly foana, na dia tsy nanaiky ny fampianaran'i Jesosy Kristy azy izy. Ary tamin'ny farany moa dia izy mihitsy no namadika ny mpampianatra azy, izay miaramina mofo amiko no nanainga ny ombalahy tongony amely ahy. Ireo kristianina izay tsy ambony tsy ambany, to manarakaraka iny ihany, manaraka ny besiny maro, fa tsy tena hirotsaka tanteraka. Kristianina anarany fotsiny. Fa nitoetra nananany Petera apôstôly kosa no manampy antsika bebe kokoa, no môdely ihany koa, ahafahantsika mandray ilay hafatr'i Kristy mofonaina. Naneho toetra tsara tokony ananan'ny kristianina i Petera tamin'izy naneho ny fanirina hijanona hiaraka amin'i Kristy. Tompo, hankany amin'iza ary iza, ianao no manana ny teniny fiainana mandrakizay. Nasehon'i Petera miariary ny fanekeny sy ny finoanan'i Jesosy ilay Mesia, na dia betsaka aza ny zavatra mbola tsy azony. alao tahaka masindaipera apostoly izay nangataka ny fanilovany fanay masiny, nangataka ny fanjavana misimisy kokoa avy amin'i Jesosy manoloanan'ireo fepetra mety ho mafy takiny evanjely amintsika. Eto ampamarany dia tsara ny manamarika fa mila nyfahazavan'ny fanahy masina ihany koa isika, tahaka ireo apôstôly, mba hahazony ireo telo lazain'ny Kristy ilay mofo ny fiainana.